Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати авторка 11 червня у Білорусі в світі історії.
У Мінську пресова конференція лідерів об'єднаної громадянської партії у справі новополського активіста Андрія Гайдукова. Вона відбудеться в офісі АГП початок о 12 годині.
У Національном пресс-центре пройдет прессовая конференция, присвеченная Усесветному дню донора крови.
У Страсбуры пленарная сессия Европейского парламента.
В Китае отбудется запуск космического корабля с трьома астронавтами. Меркуется, что они проведут на орбите 15 дней.
У Баку распочинается конференция доноров у справах Палестины.
Гэты день у истории.
У 1993 годзе у гэты дзень Беларусь усталявала дыпламатычнае дачыненне з Азербайджанам без Арменіі.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1864 Рыхард Страус, нямецкі кампазітар.
У 1895 Мікалай Булганін, кіраўнік савецкага ўраду ў 1955-58 годах, маршал Савецкага Саюзу.
У 1899 годзе у гэты дзень нарадзіўся Ясунара Кавабата, японскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры за 1968 год.
У 1910 нарадзіўся Жак-Іў Кусто, французскі акіянограф, вынаходнік Асфалянга.
У 1931 нарадзіўся Уладзімір Мацюкін, беларускі фізіёлаг і біяфізік.
У гэты дзень памерлі.
У 1970-м Александр Керенский, кіраўнік часовага ўраду Расійскай імперыі ў 1917 годзе.
У 1979 Джон Уэйн, амерыканскі актор, якога звалі каралём вестэрна.
У 1978 у гэты дзень памер Янка Тарасевіч, беларускі рэлігійны і грамадскі дзеяч.
У 1982 годзе у гэты дзень памер Анатоль Саланіцын, расійскі актор.
У 2011 годзе у гэты дзень памёр Віталь Селіцкі, беларускі палітолог, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, доктар паліталогіі Ратэрфскага універсітэту Нью-Джэрсі США, аўтар канцэпцыі прэвентыўнага аўтарытарызму і аўтарытарнага інтэрнацыяналу, грамадскі дзеяч і блогер, адзін з аўтараў Радыё Свабода.
Цитата на память.
Экономичная будущее Беларуси наупрост залежит от того, насколько налажены контакты с новокольным светом и в первую чергу, зважаючи на экономичный стан России с Заходом. Оппозиция может донести до людей, что у короткотерминовой перспективе, зважаючи на необходимость новых кредитов, краина мусит нормализовать политические отношения с Заходом и выйти из международной изоляции. Іншими словами, ад лёсу політичної лібералізації в країні сьогодні залежить добробит, заробки ды пенсії громадянам. А значить, потребувати гэтай лібералізації треба більш упарта і настойліва. Віталь Селіцкі.
А зараз повтор передачі, яка прогучала напередодні.